dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U četvrtak odluka o recipročnim merama prema Hrvatskoj zbog Vulina izjavio Vučić. Londonski sud u prvostepenoj odluci presudio da Todorić može biti izručen Hrvatskoj, sledi žalbeni proces. Karadžićev odbrana na žalbenoj sednici traži novi proces. Makron u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Državama. Sutra sunčano i toplo do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete i ove teme. Nakon što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije osudio zapaljive izjave ministra vojnog Aleksandra Vulina, kolumnista Vlatko Sekulović kaže.
Da li se tu radi o neprevaziđenim stavovima iz prošlosti ili se radi o izbjegavanju konfrontacije sa tim nacionalističkim biračkim telom?
Istraživali smo i čime su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zadužili Novi Pazar da bi dobili titulu počasnog građanina, novinarka Safeta Biševac.
Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odluku Zagreba da ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu zabrani do daljeg ulazak u Hrvatsku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kako je rekao, ne razume. Nazvao je ishitrenom i nervoznom i dodao da je to učinjeno zbog Vulinovih izjava. Voleo bih da je, rekao je, da neku u Evropskoj uniji ne uvodi verbalni delikt. Srbija će, dalje je rekao Vučić, odgovoriti recipročnim merama koje će u četvrtak, pretpostavlja, doneti vlada Srbije.
Što se nas tiče, mi ćemo nastaviti i pokušavati da gradimo bolje odnose. Tog dana je trebalo da primim više predstavnika i Hrvatske države i određenih udruženja. Oni to nisu htjeli da urade, samo nikako nisam razumeo zašto. Valjda zbog Jasenovca, kao da se Srbima brani da govore o najvećem stratištu najstrašnijih zločina u prethodnih 100 godina na prostoru bivše Jugoslavije, najjezivijih, najstrašnijih, sa najvećim brojem žrtava. Ali ako je to tako i ako Srbi ne mogu da posete svoja stratišta i ako ne mogu čak ni imena onih koji su tamo izginuli da budu upisana, onda ćemo mi razmatrati neke druge predloge da ovde u našoj Srbiji napravimo, prvo da popišemo, da uradimo posao koji nismo bili u stanju da uradimo još od Drugog svjetskog rata. Nešto je činio Veljko Bulajić, nešto je činio Ivanišević, nešto je činio neki drugi ljudi, ali nikada to nismo uradili sistemski i sistematski. Da popišemo žrtve i Jadovna i Prebilovaca i Golubnjače i Jasenovca i sve druge žrtve i da ovdje napravimo i muzeje holokausta i muzeje koji bi govorili o stravičnom stradanju srpskog naroda, pri čemu mi nikada ne bežimo od toga da govorimo i o zločinama koje su pripadnici našeg naroda počinili.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je veoma žao što je ministru odbrane uskraćena mogućnost da poseti Hrvatsku. Dodala je da je za Srbiju stabilnost u regionu prioritet i da zbog toga vlada ostaje otvorena na dijalog sa susedima.
Žao mi je što se situacija sa Hrvatskom ponovo donekle pogoršava. Dakle, mislim da postoji nekoliko stvari koje nisu dobre. Mislim da nije dobro što premijer Plenković nije uzvratio moj poziv. To pokazuje da ne postoji spremnost za dijalog na premijerskom nivou, što je nesrećna okolnost. Mislim da je loše što se bilo kome zabranjuje ulazak u Hrvatsku, zato što onda to otvara jedan veliki prostor za arbitrarnost koje zemlje i kome i na osnovu čega uskraćuju gostoprimstvo. I mislim da to nije evropska vrijednost. Ali sve, bez obzira na to, važno je da mi budemo fokusirani na budućnost. I mislim da bez komunikacije, otvorene komunikacije između Srbije i Hrvatske, region ne može biti stabilan.
Podsjetimo, u februaru uoči susreta u Zagrebu sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, Vučić je ocenio da Hrvati i Srbi nemaju sukobljene interese po pitanju budućnosti i predložio moratorijum na 6 mjeseci na rasprave o temama iz prošlosti. Tih 180 dana još nije prošlo, skorašnji incidenti svedoče da Vučićev apel nije uslišio ne samo ultranacionalistički lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je pre nekoliko dana po sopstvenom priznanju izgazio Hrvatsku zajednicu sastavu, nego i član vlade Srbije, ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji ne propušta priliku za zapaljive izjave o Hrvatskoj. Kolumnista Vlatko Sekulović kaže za naš program da nije jasno da li Vulin Vučiću služi kao megafon za sopstvene nacionalističke stavove iz prošlosti ili za nacionalistički deo biračkog tela.
Mislim da Vučić koristi Vulina i njemu slične kako bi se kamuflirao prema nacionalističkom delu biračkog tela i kako bi se prikazao na neki način većim nacionalistom od Šešelja. I to je funkcija Vulina. E sad, jedino je pitanje koliko je to stvarna namera u smislu neke politike prema Hrvatskoj, a koliko je to ipak neko taktičko prilagođavanje. Da li se tu radi o neprevaziđenim stavovima iz prošlosti ili se radi o izbjegavanju konfrontacije sa tim nacionalističkim biračkim telom za koje jednostavno Vučić ne može da pretpostavi kakav će biti krajnji ishod političkog sukoba.
Još jedna vest u ovom bloku. Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi biće održan danas na Brdu kod Kranja. Šefovi diplomatija razmenit će gledište o evropskoj viziji, bezbednosnim pitanjima i perspektivama digitalnog povezivanja. U inicijativi učestvuju Srbija, Hrvatska, Slovenija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija, Grčka, Turska, Bugarska, Rumunija i Moldavija. Skup na ministarskom nivou pod sloganom Jugoistočna Evropa za budućnost biće uvod u samit šefova država ili vlada članica koji će na Brdu kod Kranja biti održan utorak. Tema tog sastanka biće buduća saradnja u jugoistočnoj Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Londonski sud prvostepeno je presudio da osnivač Agrokora Ivica Todorić može biti izručen Hrvatskoj. Hrvatska traži Todorićevo izručenje kako bi mu se sudilo zbog nezakonitog pribavljanja preko 150 miliona evra i otuđivanja preko 40 miliona evra, javlja Enis Zebić.
Nema prepreka za izručenje Ivice Todorića, odlučuje prvostupanjski sud u Londonu. Sud je odbio stavove obrane da Todoriću prijeti politički progon i da mu zbog sporosti hrvatskog pravosuđa prijeti dugotrajni boravak u pritvoru. Takvu smo odluku očekivali, kazala je medijima jedna od Todorićevih hrvatskih odvjetnica Jadranka Sloković, svaljujući odgovornost ovakvu odluku suda na Todorićeve engleske odvjetnike koji su doveli nekompetentnu osobu za vještaka.
Ona je engleski državljanin, ona je to radila iz nekog svog kuta i uopće se nije pri tome konzultirala sa obranom ovdje, odnosno nije ni na koji način pribavljala podatke od nas. Zato smo rekli već prvi put da je taj dio vrlo upitan, jer ne može neko izvana govoriti o onom što se dešavalo u Hrvatskoj vezano za one neke naše tvrdnje o političkom procesu.
Hrvatska po Europskom uhidbenom nalogu traži izručenje osnivača Agrokora Ivice Todorića kako bi se njemu, njegovim sinovima i 12-orici menadžera i revizora Agrokora sudilo zbog sudjelovanja u nezakonitom pribavljanju 1,142 milijuna kuna, oko 154 milijuna eura u slučaju Agrokor. Osim toga, sudit će im se da su za jednu pravnu osobu pribavili i nepripadnu imovinsku korist od dodatnih 320 milijuna kuna, 43 milijuna eura pribavljenih krivotvorenjem isprava i nezakonitim vođenjem poslovnih knjiga. Sada slijedi Todorićeva žalba Visokom sudu u Londonu po vrlo kompliciranoj proceduri, a moguće je, iako se to rijetko dešava, da slučaj završi na Vrhovnom sudu, kao što je recimo završio slučaj Assange. Procjenjuje se da bi to moglo trajati najdulje 6 do 8 mjeseci. Kasnije tijekom dana sud će odlučiti hoće li Todorić nastaviti uz jamčevinu boraviti na slobodi u Londonu, javljati se tri puta tjedno policiji i nositi narukvicu ili će možda u pravi pritvor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa izveštavanjem sa sudskih procesa. Pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove počeo je žalbeni pretres u predmetu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je u prvostepenom postupku osuđen na 40 godina zatvora za genocid i najteže ratne zločine. Žalbeni postupak trajeće 2 dana. U dosadašnjem postupku obratila se Karadžićeva odbrana, koja od žalbenog veća traži da poništi presudu ili naloži novi postupak. Detalje prenosi Dženana Halimović.
Prema tvrdnji odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, osuđenog na 40 godina pred Haškim tribunalom, prvostepeni postupak bio je manjkav proces koji je doveo do nepravičnog rezultata. Ovo su tvrdnje iz njegove žalbe, čije iznošenje počelo pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove. Karadžićeva odbrana iznosi 50 žalbenih osnova, u kojima se traži poništenje presude ili da se naloži novo suđenje. Braniteljica Kate Gibson, govoreći o njima, kazala je:
pokušali smo danas pokazati kako je optužba navela prvostepeno vijeće u grešku. Prvo, time što je definirala predmet tako da se njime nije dalo upravljati, odbila ga je smanjiti, inzistirala na ogromnim količinama dokaza, na taj način objelodanjivala stvari vezane za dokaze da su njime bile preplavljeni sve strane u postupku. Međutim, najvažnije je to da je raspravno vijeće samo zbog toga što je svima bilo lakše uskratilo pravo predsjedniku Karadžiću da se sam brani.
Ukazujući na navodne greške pretresnog vijeća, Gibsonova kaže kako se nije smjela uslovljavati Karadžića da se ili brani sam ili da svjedoči u svoju korist. Pored toga tvrde da su sudije u prvostepenom postupku odlučile prihvatiti ogromnu količinu činjenica, a da se nije uzelo u obzir pitanje tačnosti navoda tužilaštva. Na pitanje sudije Teodora Merona da li je oslanjanje pretresnog vijeća na toliku količinu činjenica uticalo na presudu, Gibson je navela:
to je u stvari drugi krak onoga što je nefer u ovom suđenju. Mi tvrdimo da je suđenje toliko preplavljeno ovim presuđenim činjenicama i neproverenim dokazima da je to našlo svog puta i do presude.
Kao žalbeni osnov pojavilo se i pitanje povlaštenih ovlaštenja ratnih dopisnika, te je navedeno da bi, ukoliko dođe do ponovljenog postupka, izvještavanje novinara trebalo isključiti iz dokumentacije o predmetu. Što se tiče osude za genocid, ono što je odbrana ukazala jeste da je upitno, na osnovu razgovora s Miroslavom Deronjićem i kasnijih akcija, tvrditi da je Karadžić naredio eliminaciju zarobljenika, već je namjeravao, kako tvrde, zatvoriti ih u Batković. Svoje izlaganje nakon Robinsona nastavlja Karadžić. Što se tužilaštva tiče, oni su najavili kako će u 4 žalbena osnova tražiti kaznu doživotnog zatvora, ali i osude za genocid u drugim opštinama. Postupak se nastavlja i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Sud u Briselu osudio je na po 20 godina zatvora francuskog ekstremistu Salah Abdel Salama i njegovog tunijskog saučesnika Sofijana Ajarija, koji su proglašeni krivim za pokušaj napada terorističke prirode zbog učestvovanja u pucnjavi sa policijom u martu 2016. u glavnom gradu Belgije. 4 policajca su povređene u toj pucnjavi u kojoj su učestvovali Abdel Salam i Ajari kada je policija izvršila raciju na stanu u kome su se skrivali u Briselu. Abdel Salam je bio mesecima u bekstvu i tada je bio jedan od najtraženijih ljudi u Evropi zbog povezanosti sa napadima u Parizu iz novembra 2015. u kojima je ubijeno 130 ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron počinje trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama gde će pokušati da spasi nuklearni sporazum sa Iranom. Na dnevnom redu, kako se očekuje, bit će teme od Sirije do Bliskog istoka te aktuelna pitanja transatlantskih odnosa. U oči posete Macron je pozvao predsjednika SAD Donalda Trumpa da se drži nuklearnog sporazuma sa Iranom jer ne postoji plan B. Macron je u intervju u Fox Newsu rekao da ne misli da je nuklearni sporazum sa Iranom savršen, ali je upitao da li postoji bolja opcija. Protesti u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije, ne prestaju i na njima se okupljaju desetine hiljada ljudi. Situacija je dodatno naelektrisana nakon što je policija uhapsila i lidera protesta opozicionog političara Nikolaja Pašinjana. No oni, još dvojica poslanika, danas su ipak pušteni iz pritvora. Demonstranti ističu da neće prestati sve dok premijer, dojučerašnji predsjednik Serge Sarksjan i njegova vlada ne odstupe. Prenosi Mirjana Rakela.
U živom video prijenosu sa ulica glavnog grada armenski servis Radija Slobodna Evropa je snimio u prvim redovima protesta više mladih ljudi u uniformama. Jedan od njih je našem reporteru kazao da su iz jedne vojne jedinice. Istovremeno u gradu Vanazor, trećem najvećem armenskom gradu, ali i drugom po siromaštvu, kako javlja naš novinar, radnici lokalne tekstilne tvornice su počeli štrajk te se pridružili tisućama prosvjednika u tom gradu. Protesti su u toku i u Gumriju, drugom po veličini gradu u zemlji, ali i u drugim mjestima. Demonstranti su prethodno odlučili da se protesti u glavnom gradu ne održavaju samo u središtu Erevana. Uz vođu protesta Nikolaja Pašinina uhapšena su još dvojica poslanika i više od 230 demonstranata. Prethodno je glavni tužilac saopćio da će trojica poslanika biti zadržani u pritvoru, ali u tom saopćenju ne kaže se da li će biti krivičnih prijava za uhapšene jer imaju poslanički imunitet. Pašinjan je uhapšen nakon trominutnog javnog sastanka sa premijerom na kojem je zatražio njegov odlazak sa dužnosti. Prvi potpredsjednik vlade Karen Karapatian izjavio je kako je zatraženo od glavnog tužioca da povuče odluku o oduzimanju imuniteta uhapšenim poslanicima te da će se sastati sa liderom opozicije radi pregovora. Dodao je da je sutra za sve Armence važan datum, dan sjećanja na žrtve genocida u otomansko doba. Prosvjedi su počeli nakon što je parlament izabrao Serža Sarkasijana za premijera, samo 8 dana nakon što je okončao 10-godišnji predsjednički mandat. Prethodno je, zahvaljujući ustavnim promjenama, vlast u zemlji pripala premijeru, a ne predsjedniku. Mnogi analitičari ističu da je on Armeniju suviše približio Moskvi i predsjedniku Vladimiru Putinu. Evropska unija i ambasada SAD-a u Erevanu su pozvali na smirivanje tenzija i izbjegavanje nasilja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U četvrtak odluku o recipročnim merama prema Hrvatskoj zbog Vulina izjavio Vučić. Londonski sud u prvostepenoj odluci presudio da Todorić može biti izručen Hrvatskoj, sledi žalbeni proces. Karadžićeva odbrana na žalbenoj sednici traži novi proces. Makron u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Državama. Sutra sunčano i toplo do 29 stepeni. Čućete i kako je proteklo otvaranje regionalnog književnog festivala Na pola puta, koji je sinoć počeo u Užicu, podsjećanjem na novinara, književnika i reditelja Predraga Lucića iz Splita. Predstavljena je mala kutija koja sadrži 5 knjižica Lucićevih tekstova. Evo što o tome kaže Nenad Veličković, pisac i profesor iz Sarajeva.
Ja mislim da će i ovo na simboličan način, dakle, biti nešto što će pokrenuti ljude da počnu da ozbiljnije, sa više književnog poštovanja, Predragu ne vide samo satiričara, nego nekoga koja književnost jako dobro poznaje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvo osnovno javno tužilaštvo danas je višem javnom tužilaštvu prosledilo krivičnu prijavu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije protiv Gorana Stamenkovića, koji je bio šef smene dežurne službe Beogradske policije kada su rušeni objekti u Sava Mali pre 2 godine. Kako je objavljeno na sajtu tužilaštva, krivična prijava protiv policijskog službenika zbog sumnje da je počinio krivično delo nesavestan rad u službi, koji je 19. aprila podnao sektor unutrašnje kontrole MUP-a, na dalje postupanje prosleđ na višem javnom tužilaštvu, odnosno posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije. Podsjetimo, u noći između 24. i 25. aprila 2016. nekoliko osoba maskiranih fantomkama porušilo je više objekata u Hercegovačkoj ulici. Iz izveštaja tadašnjeg zaštitnika građana Saša Jankovića o kontroli rada policije te noći, vidi se da je iz vrha policije službenicima naređeno da tako postupe. Objekti u Sava Malina nalazili su se na delu zemljišta do koje treba da se prostire urbanistički projekat Beograd na vodi. U 2 sata i 6 minuta navršilo se 19 godina od ubistva 16 radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju zgrade u Aberdarovoj ulici, a pošto stradalim radnicima kod spomenika Zaštu u Tašmajdanskom parku i ove godine su odali predstavnici RTS-a, predstavnici državnih organa i porodice poginulih. Komemoracija stradalima održava se u ovim trenucima kod spomenika Zaštu u Tašmajdanskom parku. NATO je zgradu RTS-a pogodio sa 2 projektila u ranoj jutro 23. aprila 99. Tada je poginulo 16 zaposlenih u RTS-u. Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović osuđen je 2002. na 10 godina zatvora zbog toga što nije sprovao naređenje tadašnje savezne vlade i ljude i tehniku izmestio iz objekata RTS-u Aberdarevoj i Hilandarskoj ulici u Beogradu. Milanoviću je kazna istekla 1. septembra 2012.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Počasni građani Novog Pazara su predsjednici Srbije i Turske Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zbog ulaganja u razvoj infrastrukture ovog grada. Odbornici Skupštine grada ovu titulu dali su turskom predsjedniku pre nekoliko dana, dok je Vučić ovo priznanje od Novopazaraca dobio još pre 3 godine. Čime su jedan i drugi zadužili ovaj grad, istraživala je Amela Bajrović.
Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan posjetili su Novi Pazar u oktobru prošle godine, kada je prvi obećao izgradnju autoputa koji će ovaj deo Srbije povezati sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom, dok je drugi poručio da će Turska podržati ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. Turska je u Novi Pazar prethodnih godina izgradila 2 osnovne škole, rekonstruisala je porodilište i zgradu suda, izgradila 3 mosta preko reke Trnavice, godinama ulaže u ovdašnju poljoprivredu, a u toku je realizacija projekata izgradnje obdaništa, mosta u centru grada i rekonstrukcije hamama u Staroj čaršiji. U lokalnoj samoupravi su odluke o počasnim građanima obrazložili kao simboličan gest da se obojici zahvale za sve ono što su uradili za ovaj grad posljednjih godina. Član gradskog veća Mirsad Jusufović kaže da je Novi Pazar grad koji spaja Srbiju i Tursku, te da je logično liderima tih zemalja dati ova priznanja.
Mi Novopazarci smo ljudi koji su rođeni u Republici Srbiji, Srbija je naša država, ali gajimo i osjećanja prema Republici Turskoj. Nas sa Republikom Turskom, osim prijateljstva koje očigledno spajaju i duboke istorijske i porodične veze, u samoj Republici Turskoj ima skoro 4 miliona ljudi koji su preko Bošnjaci, a većina njih su zapravo rodom Sandžaklije.
Jusufović je istakao da su se Vučićevim dolaskom na vlast investicije u infrastrukturu ovog grada značajno povećale, da je mnogo toga već urađeno, da će se novi projekti tek raditi, a da svi očekuju izgradnju autoputa preko Pešteri koji će biti kičma ovog regiona. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, smatra da je rukovodstvo Novog Pazara, koji čini i deo političkog establishmenta u Beogradu, ovim potezom želelo da se zahvali i pokaže poštovanje prema onima koji su doprineli da ovaj kraj učini korak napred, ali i da podstakne dalja ulaganja.
Pitanje počasnih građana je uvijek pitanje određene vrste simbolike i u tom kontekstu bih rekao da je Novi Pazar želao da pokaže da postoje oni centri koji su mu važni od drugih, a to je u ovom slučaju dakle prvenstveno Beograd, a potom u ovom trenutku i Erdogan.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali pozitivno reaguju na priču o počasnim građanima njihovog grada, verujući da im to može doneti neki boljitak.
Hvala mi. Pa mislim da su zaslužili najviše zbog toga što puno pažnje poklanjaju Novom Pazaru, posebno ako se uzme u obzir činjenica da usmjeravaju dosta investicija.
Čaković, Šemš. Pa i treba, vidiš, oni se dosta angažuju za ta mir i za ovaj region.
Almir. Nemam ništa protiv, može ko hoće da bude počasni građanin. Ja ne mislim što da će doprinijeti neke investicije, to ja mislim da će bude sve isto kao što je ova bilo do sada.
Međutim, novinarka Safeta Biševa smatra da su sve vrste ovih priznanja na neki način dodvoravanja političarima.
Iskreno, mene je više iznenadila odluka novopazarskih vlasti od pre 3 godine da tadašnjem premijeru Vučiću dodele titulu počasnog građanina, nego što me iznenadila ovogodišnja odluka da predsjednik Turske Erdogan dobije takvo priznanje. Kada to kažem, mislim pre svega o vezanosti koja postoji između sandžačkih Bošnjaka i Turske. A sam Erdogan je veoma popularan u tom gradu, što smo mogli da vidimo i tokom njegove prošlogodišnje posete. Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
Sa druge strane, Aleksandra Joksimović podsjeća da Novi Pazar i Sandžak predstavljaju jedan od siromašnijih delova Srbije, u kome vladaju unutar bošnjačke političke tenzije.
Postoji želja da se između Srba i Bošnjaka ostvari trajni mir i na tome se mnogo radi i u pravcu komunikacije između Beograda i Sarajeva. Naravno, Turska je zemlja koja ima određenih uticaja na Balkanu, pre svega upravo na Bošnjake, i Turska također pokušava da pored političkih i kroz pre svega ekonomske momente pomogne.
Erdogan je inače prvi predsjednik Turske koji je posjetio Sandžak, u kome je boravio i u julu 2010. godine, ali tada u svojstvu premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
fontana na Slaviji je izgleda bila tek početak. Gradski menadžer objavio je Beograđanima da će na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dobiti još 54 fontane. Šta na to kaže Marko Dražić iz Newsneta, pogledajte u rubrici Šta rekoste.
Pa vlast je očigledno analizirala koji je najveći problem Beograda i Beograđana i oni su došli do zaključka da je to upravo manjak fontana ili nedostatak fontana. I to je jedna lepa inicijativa, ja mislim da ovo treba da je tek početak. Mislim da bi uskoro trebalo svaka ulica u Beogradu dobije fontanu, ove veće ulice bi mogle dobiju i dve fontane. Mene, međutim, ovdje najviše zanima kako su baš došli do te brojke od 54. I sad ja neko zamišljam da je to možda bio neki sastanak gradskih menadžera sa prodavcem fontana i da su oni možda došli da kupe jednu, dve fontane i da kad je ovi čuo dakle, su rekao, ja dobro, vi ste iz Srbije, vi ste sigurno sirotinja, našto su oni rekli, kobre sirotinja, daj 54 fontane, 54 ili ni jednu. I mislim da ovo može i za imidž grada da bude zanimljivo, svi znamo da je krajem 70-ih New York bio između ostalog poznat po diskoteci 54, tako da možda Beograd postane poznat po fontani 54, možda uskoro snime i film sa Ryanom Filipom i Selmom Haja koji se kupuju tih 54 fontane, mislim, ja bih to prvi gledao.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. Regionalni književni festival Na pola puta počeo je sinoć u Užicu podsjećanjem na novinara, književnika i reditelja Predraga Lucića iz Splita, koji je preminuo u januar ove godine. On je bio gost Užičkog festivala svake godine, a na ovom 13. po redu predstavljena je Mala kutija, koja sadrži 5 knjižica Lucićevih tekstova, odabranih da srednjoškolcima u regionu približe njegov nesvakidašnji književni opus, rekao je Nenad Veličković, pisac i profesor iz Sarajeva.
Ja mislim da će i ovo na simboličan način dakle biti nešto što će pokrenuti ljude da počnu da ozbiljnije sa više književnog poštovanja Predragu ne vide samo satiričara nego nekoga koja književnost jako dobro poznaje.
Na ovogodišnjem festivalu susrešće se 10 književnih stvaralaca iz regiona. Iz Beograda je došla Mira Otašević. Kaže, fascinantno je da još uvijek postoje mladi ljudi koji čitaju.
Da mlad svet čita, to je ravno čudu, verujem. Ja živim u Beogradu, imam i sina i unukama, ne padim na pamet. I ne samo njima, nego celoj generacija.
Siniša Labrović, umetnik iz Zagreba koji se bavi performansom, Užički festival vidi kao alternativni.
Samo to da je organiziran i da je dobrim dijelom recimo vođen i podržan od gimnazijalca je prekrasna stvar. Koristi za sve, jel, dakle, za tu djecu, pa i za umjetnike, a onda posljedično i za društvo.
Barbara Matejčić, književnica iz Zagreba, dobitnica nagrade za promociju mirotvorstva, nije imala dilemu da li doći u Užice na ovaj festival.
Dakle, ta neka scena regionalna ili postjugoslavenska zapravo funkcionira. Ljudi se druže i tu u Užicama i na drugim mjestima na festivalima. Dakle, koliko god se trudile političke strukture zapravo negdje da stvaraju barijere, te barijere su vrlo propusne i da mi negdje funkcioniramo zapravo kao scena. Mislim, ja osjećam taj prostor kulturološki kao jedan zapravo.
Boris Dežulović, koji je gost u Užicu od prvog festivala do danas.
Meni ovo čini da je ovo jedan festival koji pomalo nadrasta sebe u dobrom smislu.
Festival traje do 26. aprila. Tokom dana književnici drže predavanja srednjoškolcima, a u večernjim satima su čitanja. U dijalogu sa užičkom čitalačkom publikom govore o svom književnom delu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U četvrtak odluka o recipročnim merama prema Hrvatskoj zbog Vulina izjavio Vučić. Londonski sud u prvostepenoj odluci presudio da Todorić može biti izručen Hrvatskoj i sledi žalbeni proces. Karadžićeva odbrana na žalbenoj sednici traži novi proces. Makron u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Državama. Sutra sunčano i toplo do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!